ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም። ፍጻመታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ቀሪብናልኩም ካብ ዘለና ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ብዓወት ካሜሩን ይዛዘም፣ ምድላዋት ን2019 ድሮ ይጅመር፣ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቫለንስያ ዝድነቕ ውፅኢት የመዝግብ፣ ገንዘበ ዲባባ ሓድሽ ክብረ ወሰን 200 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ተመዝግብ፣ ሃይለ ገብረ ስላሴ ኣታለልቲ ዶፒንግ ብማእሰርቲ ክቕፅዑ፣ ሩስያ ኸኣ ዳግም ናብ ውድድራት ኣትለቲክስ ክትምለስ መፀዋዕታ ይቕርብ ዝብሉ ኣርእስታት ይርከብዎም። ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2017 ጋቦን 2-1 ብዓወት ካሜሩን ኣብ ልዕሊ ግብፂ ተዛዚሙ። ኣብ ናይ ዋንጫ ወይ መወዳእታ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ግብፂ ድሕሪ እቲ ቅድሚ 55 ዓመት ኣብ 1957 ብኢትዮጵያ ዘጋጠማ ስዕረት ንፈለማ ግዜ ስዕረት ኣጋጢምዋ። እዚ ስዕረት ብተወሳኺ ንግብፂ ኣብ 2002 ብካሜሩን ካብ ትሰዓር ንንው ብሓንቲ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ትርከብ ሃገር ዝተሰዓረትሉ እንኮ ግጥም ኮይኑሎ። ብዘይክቡ ግብፂ ን24 ግጥማት ዝቐጸለ ናይ ዘይተሰዓርነት መዝገብ በዚ ስዕረት ኣብቂዕዋ ኣሎ። እታ 9 ኤውሮጳ ዝመደበሮም ተጻወታ ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከተምፅኦም ዘይከኣለት ካሜሩን ንተቐያሪ ኮይኑ ዝኣተወን ሽቶ ብምምዝጋብ ነቲ ግጥም ዝቐየሮን ቪንሰንት ኣቡበከርያ ምስጋና ኣቕሪባ። ንሱ ነታ እተዕውቶም ሽቶ ምሉእ ግዜ ግጥም ክውዳእ 2 ደቓይ ክተርፎን ከሎ እዩ ኣመዝጊብዋ። ኣቐድም ኣቢሉ ኒኮላስ እንከሉ ግብፂ ድሕሪ 22 ደቓይቕ ምጅማር ፀወታ ብመሓመድ ኤልነኒ ኣቢላ መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ ንጋንቲኡ ካሜሩን ማዕረ ትገብራ ሽቶ ኣመዝጊቡ እዩ። ግብፂ ን7 ዓመታት ካብ ኣህጉራዊ ውድድራት ጠፍያ ድሕሪ ምፅናሕያ መበልሻመናይ ፅዋዕ ንምዕታር ኣብዚ ውድድር ተሳቲፋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጋረጃ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ጋቦን ኣብ ዝተቐንጠጠሉ እዋን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ክጅመር ተመዲቡ ዘሎ መጻረይ ግጥማት ን2019 ምድላዋትን ጀሚረን ይርከባ። እተን ንኣሹ ዝበሃላ ሃገራት ማለት ኮሞሮስ፣ ጅቡቲ፣ ማዳጋስካር፣ ሞሪሽስ፣ ሳውቶሜን ፕሪንሲፐን፣ ደቡብ ሱዳንን ካብ መጋቢት 20 ክሳብ 28 ኣብ ዘሎ ግዜ 2 እግሪ ግጥማት ብምክያድ ክጅምሮ እየን። እተን ዝተረፋ 44 ሃገራት ን15 ቦታታት ኣብ ካሜሩን ዝካየድ ዝቕፅል ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምውድዳር ቀዳማይ ዙርያ ምድባዊ ግጥማት ካብ ወርሒ ሰነ ንንው ኣብ ዝጅመረሉ እዋን ክፅምበራ እየን። ሓደ ካብቶም ብርቱዕ ምትህልላኽ ክህልዎ ትፅቢት ዝግበረሉ ምድብ ኢ ኮይኑ ናይጀርያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ሊብያን ሴሸልስን ዝሓቆፈ እዩ። ነበር ሻምፒዮናታት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ኣብቲ ኣብ ጋቦን ዝተኻየደ ውራይ 2017 መጻረይ ክሓልፋ ብዘይምኽኣለን ክሳተፋ ዘይከኣላ ዓበይቲ ሃገራት የን ነይረን። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስታ ኣብዚ ዓመት ራብዒቲ ኮይና ውድድራ ዝዛዘመት ጋና ጎረቤት ሃገር ኬንያን ሴራልዮንን ኣብ ምድብ ኤፍ ተመዲባ ትርከብ። መጻረይ ግጥማት ኢትዮጵያ ካብ ሰነ 5 ክሳብ 13 ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየዱ ምዃኖም ክሕብር እንከሎ ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ኣብ ጋና ክኸውን እዩ። ኤርትራ ኣብዚ መጻረይ ኣይክትሳተፍን እያ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስፔይን ቫለንስያ ክካየድ ኣብ ዝቐነ ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ቮልታ ኣላ ኮሚኒታት ቫለንስያና ብዓወት ኮሎምብያዊ ተቐዳዳማይ ናይሮ ኩንታና ተዛዚሙ። ኣብዚ ካብ 1-5 ለካቲት ኣብ መንገድታት ቫለንስያ ዝተኻየደ 2.1 መለክዒ ዘለዎ ውድድር ኤርትራዊ ኣባል ዳይመንሽን ዳታ መርሃዊ ቅዱስ 2:13 ካሊታት እንድሒሩ ዝለዓለ ኣብ ምድብ ሓፈሻዊ ምድባት መበልታሻዓይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ጀርመናዊ ኣባል ጋንታ ካቱሻ ኣልፔችን ቶኒ ማርቲን ካልኣይ መድረኽ ብዓብላሊ ዝበሓተ ተቐዳዳማይ ክኸውን እንከሎ መርሃዊ መበል 24 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ከዓ መበል 165 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። መርሃዊ ብቕዓቱ ዓቂቡ ብምግስጋስ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 21 ተርታ ክውድእ እንከሎ ዳንኤል ቦገኑ ደረጅኡ ብምምሕያሽ መበል 54 ወዲዩ። ራብዓይ መድረኽ ተዓዋቲ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ናይሮ ኩንታና በይኑ ሶሎ ብምኻድ ዓብላልነቱ ዘመስከረላን ዝለዓለ ፍልሊ ግዜን ዝፈጠረላ ኮይና መርሃዊ ቅዱስ ዝበለፅን ዝድነቕን ውፅኢት ብምምዝጋብ ድሕሪዩ ካልኣይ ዝወፅኣላን እያ። መርሃዊ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር እውን ካብተን ተሰሪዐን ዝነበራ ናይ ዓቐብ ውድድራት ኣብታ ሻድሸይቲ ካልኣይ ኮይኑ ብምውፃእ ልዑል ነጥቢ ኣዋህሊሉ። ድሕሪ እዚ ኣደናቒ ውፅኢታት ይምባር ደረጅኡ ናብ መበልታ ሸዓይ ክባቢሉ ክድይብ ክኢሉ ኣብ 5ይ መዓልቲ መርሃዊ መበል 35 እኳ ክውድእ እንተኸኣለ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ግን ታሻዓይ ደረጅኡ ከየድፈረ ክውድእ ክኢሉ። ዳንኤል ብወገኑ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ብምውዳእ መበል 39 ክወፅእ ኢሉ ናይቲ መዓልቲ ተዓዋቲ ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ዳይረክት ኢነርጂ ብራያን ኮካርድ ክኸውን እንከሎ ኣብ መዕፀውቲ ውድድር ብሓፈሽኡ መርሃዊ ኣብ ምድብ ጎባልል ንዓቐበት ሻንሻይ ደረጃ ጋንቱኡ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታኻ ብዝና ፃዕሪ መርሃውን ደቂ ጋንቱን ሓምሻይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ክትዝዝም ከም ዝኻለት ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያዊት ህብብቲ ኣትሌት ገንዘበ ዲባባ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ሳባድል ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ እግሪ ውሽጢ ኣዳራሽ ሚቲንግ ኢንተርናሽናል ዴ ካታሎኛ 200 ሜትሮ ኣብ ዓለም ብዝለዕለ ቕልጣፈ ዝፈጸመቶ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ታሪክ ሰሪሓ። እቲ ዘመዝገበቶ ናይ 5 ደቂቕን 23.75 ካልኢትን መዐወቲ ግዜ ካብቲ ሩማንያዊት ገብሪኤላ ዛቦ ኣብ 1998 ኣመዝጊባቶ ዝጸንሐት ክብሪ ወሰን ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ ብኸባቢ 7 ካልኢታት ይቕልጥፍ። ኣህጉራዊ ሕብረት ማሕበራት ኣትለቲክስ IWF ከም ዝብሎ ውድድር 200 ሜትሮ ወግዓዊ ኣብ መዝገብ ዓለም ዝኣቱ ውድድር ኣይኹን እምበር እቲ ዘመዝገበቶ ኣደናቒ ውፅኢት ብኡ ንብኡ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኮይኑ ክምዝገበላ እዩ። ምኽንያቱ ካብቲ ኣየርላንዳዊት ሶንያ ኦሱሊቫን ኣብ ናይ ደገ ውድድር ዘመዝገበቶ ናይ 5 ደቂቕን 25.36 ካሊትን ግዜ ኣዝዩ ስለ ዝቕልጥፍ እዩ። ጓል 25 ዓመት ገንዘበ ዲባባ 3 ግዜ ሻምፒዮን ውሽጢ ኣዳራሽ ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ወናኒት ናይቶም ኣብ ዓለም ዝተመዝገቡ ዝቐልጠፉ ግዜታት ኣብ 9500፣ 2000፣ 3000፣ 2 ማይልን 5000 ሜትሮታት ውሽጢ ኣዳራሽ ከምኡ ውን ኣብ ናይ 9500 ሜትሮ ናይ ደገ ውድድር ከም ዝኾነት ተጸብጺቡሎ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ህቡብ ጃማይካዊ ኣትሌት ዩሴይን ቦልት ዘበገሶ ፍሉይ ውድድር ኣትለቲክስ ብምድላው ኣትለቲክስ ኣብ 2017 ብምኽንያት ውርደት ዶፒንግ ወይ ምጥቃም ዘይሕጋውያን ንጥረ ነገራት ኣብ ፈለማ ዝሓለፈ ዓመት ምፍድሑ ዝኸሰሮም ደገፍቲ ንምምላስ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሃይለ ገብረ ስላሴ ግን ሩስያ ንኣትለቲክስ ካብ ዝኸሰረቶ ንላዕሊ እቲ ኣትለቲክስ ብምኽንያት ዘይምህላዋ ዝኸሰሮ ይዓቢ ክብል ገሊጹ። ጋዜጣ ዓዲ እንግሊዝ ኢንዲፐንደንት ንሃይለ ኣብ ማእከል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቀጻሊ ስፖርት ዘካይደሉ ወይ ዝሰርሐሉ ኣዳራሽ ጂምናስቲክስ ወይ ጂም ብምርኻብ ኣዘራሪባቶ ነይራ። እቲ እዋን ንግሆ 18 ብምንባሩ ንሓደ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ ቃለ መሕትት ከካይድ ዘይልሙድ ግዜ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ጋዜጠኛ ንሃይለ ንዕላል ክረኽቦ እንከሎ ሃይለ ብንግሁ ናይ 25 ኪሎ ሜትር ጉያ ወዲዩ ተመሊሱ ነይሩ። ወዲ 43 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሃይለ ዋላ እኳ ኣብ 2015 ካብ ውድድራት እንተተሰናበተ ተረጋጊኡ ኮፍ ክብል ግን ኣይደልን። ልምምዱ እናቐጸለ ኸ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ኣትለቲክስ ክልኩል ንጥረ ነገራት ብምውሳድ ዘተላለለ ሓደ ኣትሌት ቀዳማይ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝኸይድ ክኸውን ኢትዮጵያ ከተጸደቕ ምዃና ገሊጹ። ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመታት ዝጸንሕ ፍርዲ ቅድሚ ሃይለ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ሓላፍነት ምርካቡ ከም መግቲ ወይ መድሃሊ ክኸውን ክትግበር ተወሲኑ ነይሩ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕጊ ዝቐረበ ኣትሌት ኣይነበረን። ሃይለ መብዛሕትኡ ግዜ ብፍሽኽቱን ዋዝኡን እዩ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝፍለጥ። ኣብዚ ሕጂ ታሪካዊ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ ፍርዲ ግን ብኣካል ተረኺቡ ቃለ ምስክርነት ክህብ ብምዃኑ ትሩን ርትዓውነቱን ኣብ ምርኢት ዝቐርበሉ ክኸውን እዩ። ተግባራት ሩስያ ክሳብ ክንደይ ተዛኒና ከም ዝነበርና መርኣያ እዩ ድሕሪ ምባል ክንተርርን ብርቱዕ መቕጻዕቲ ክንህብን ኢና ክብል ገሊጹ። ዝተረፈ ክፋል ዓለም ከኣ ንዓና ክኽተል ኣለዎ ይብል። ክሳብ ሕጂ ንኢትዮጵያ ተኸቲላ ክሳብ ማእሰርቲ ዝበጽሕ ተሪር ሕግታት መቕጻዕቲ ዝወሰነት ጀርመን ጥራያ። ቅድሚ ሕጂ እውን ሃይለ ዕድመ ልክዕ እገዳ ነቶም ዝብድሉ ክብየነሎም ክጽውዕ ጸኒሐ እዩ። ምስ ፈደሬሽን በዚ ጉዳይ ኣብ ብዙሕ ክትዓት ጸኒሐ እየ ዝበለ ሃይለ እገዳ እቲ እንኮ ኣማራጺ ተሪፉ ዘሎ ይብል። ሳላ መንግስቲ ኸኣ ንመቕጻዕቲ ዝኸውን ቤት ማእሰርቲ ተቐሪቡልና እዩ። እዚ መጸዋዕታ እውን ኣብ መላእ ዓለም ክትግበር ተስፋ ኣለዎ። እቶም ሃብቲ ንምኽዕባት ኣቋራጭ መንገዲ ዝመርፁ ኣትሌታት ክናልዮም ኣለና ክብልካ ብስምዒት ይገልጽ። ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይብሉ ወዲ 22 ዓመት ኣትሌት ግርማይ ቢራሁን ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝኸይድ ቀዳማይ ኣትሌት ክኸውን እዩ። እዚ ኣትሌት ማራቶን ሃይለ ስርሑ ምስ ጀመረ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ካብ ውድድር ወጻኢ ሃንደበት ምስ ተመርመረ እዩ ሜልደንየም ዝተባህለ ከምቲ ህብብቲ ሩስያዊት ተጻዋቲት ቴኒስ ማርያ ሻራፖቫ ዝወሰደቶ ንጥረ ነገር ወሲዱ ኣብ ደሙ ዝተረጋገጸ። ሃይለ ብሓደ ወገን ነቲ ኣትሌት ብጣዕሚ ይሓዝነሉ። 3 ዓመት ነዊሕ እዩ ንፈለማ ግዜ ብጉዳይ ዶፒንግ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝኸደ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ካብ ዝውሰነሉ ብዘይምቁራፅ ብኽያት ጥራይ ኮይኑ ኣነ ግን ንሓደ ውልቀ ሰብ ዘይኮነ ነቶም ብዙሓን ምክልኻል እዩ ስርሐ ክብል ገሊጹ። ገሌ ኣትሌታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ልኢኽካዮ ኢሎም ንዓይ ሓላፍነት የሰኩምን ኣለዉ። እቲ ውሳነ ዝወሰኖ ግን መንግስቲ እዩ። መርመራ ሽንቲ እውን ኣነ ኣይኮንኩን ኣካይደሉ። ክልተ ካልኦት ኣትሌታት እውን ወሲዶም ተረኺቦም እዮም። እቲ መጠን ዝወሰድዎ ግን በቲ ዋዳ ዘውፅኦ መለክዒታት መሰረት ተመሳሳሊ መቕጻዕቲ ዘውህብ ኣይኮነን። ብተወሳኺ መደበሮም ኣብ ኣሜሪካ ብምዃኑ ጸገም ፈጢሩልና ክብል ነብሱ የውፅእ። ንሩስያ ኣመልኪቱ ካብ ጋዜጠኛ ዘ ኢንዲፐንደንት ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ግን ካብቲ ንኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣመልኪቱ ክህቦ ዝጸንሐ መልእኽቲ ቁሩብ ዝጋራጨ ርእይቶ ሂቡ። ሩስያ ኣብ ዝመጽእ ሓጋይ ኣብ ለንደን ኣብ ዝካየድ ሻምፒዮን ዓለም ኣትለቲክስ ክትሳተፍ ክፍቀደላ ይጽውዕ። ነዚ ርእይቱ ክልተ ምኽንያታት የቕርበሉ። እቲ ሓደ ምኽንያት ነቲ ተግባር ዝፈጸምዎን ዘይፈጸምዎን ኣትሌታት ኣለዉ። ኣልማማ መቕጻዕቲ ግቡእ ኣይኮነን። ብናይ ውሑዳት ተግባር ነቶም ብዙሓት ክትቀጽዖም የብልካን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ዝብል እዩ። እቲ ኻልኣይ ምኽንያት ኣብ ውድድራት ኣትለቲክስ ንሩስያውያን ኣትሌታት ከይሰዓርካ እተምፅኦ ዓወትን መዳልያን ንሶምን ከለውን እትረኽቦ ዕግበት በበይን እዩ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ንጀርመን፣ ፈረንሳ ወይ ኢጣልያ ከይሰዓርካ እተምፅኦ ዓወት ኢልካ ዝካሕሰቦ። ኣብ ኣትለቲክስ ከዓ ሩስያውያን ወይ ኬንያውያን ዘይብሉ ዝተዓወትካሉ ውድድር ናይ ብሓቂ ውድድር ኣይኮነን ክብልካ እቲ ኣብ ውሽጡ ክሳብ ሕጂ ዘይጠፈአ ናይ ህልኽ ወይ ተወዳድርነት መንፈስ ዘረጋግጽ ዘገርም ግን ከዓ ትርጉም ዝህብ መልሲ ብምሃብ ዕላል ወድዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ሓሙስ ብኻልእ ትሕሶታት ክንራኸብ ኢና። ሰላም።